Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 11, versoi 1 gis 13. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, petu, cae al vi estos donite, serciu, cae vi trovos, frapu, cae al vi estos malfermite, char ciu petanto ricevas, cae la sercianto trovas, cae alla frapanto estos malfermite. La hodiaua Evangelio invitas mediti pri la signifo de la pregio al Dio patronia. La signoro pli bone ol ni conas niain besonoin, sed li volas che ni presentu ilin curage cae insiste, char citiu estas nia maniero partopreni en lia savo agado. La pregio estas la unua cae plei grava laborilo en niai manoi. Insisti cun Dio ne utilas por convinci lin, sed por fortigi nian credon cae pacienzon. Tio estas nian capablon batali cune cun Dio por aferoi vere gravai cae necessai. En la pregio oni estas du. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 24 de Iulio 2022. Antau du horoi, ie la loca horo 11:20, cun la alveno alla internazia flughaveno de Edmontono, comencigis la apostola voyaggio de Papo Francisco al Canado. Voyaggio tre desirata, ie cies centro estos bracumo cun la indigena i popoloi cae cun la loca ecclesio. Proximezzo, pardono, repazigio, fratezzo, espero, estas facte la schlossilai vortoi della ses tagoi da rencontigioi cae visitoi gis la 29 de Iulio. Pento fara pilgrimo, diris Francisco pasint dimanche. Tion li rediris per twittera messaggio, coincide cun la comenzo della voyaggio, cae parolante, dum la unua horo della aviadila flugo, cun la octeco da giornalistoi chiui accompanas lin. Cai pro la ne eblezzo tra pregi l'angeluson en plazzo Sancta Petro, Francisco decidis fari tion en la aviadilo, cai dedicis gin alla hodiaua mondatago de geavoi cai maliunuloi. Solenata hodiau cun la temo, en la maliunezzo ili ancora udonos fructoin. Avoi cae avinoi, diris la papo, estas tiui cioi transdonis historion, tradizioin, cutimoin. Hodiau gravas reveni al ili per la penso. La geiunuloi devas havi contacton cun siai geavoi, recomenzi de ili, repreni la radicoin, ne por resti ie ili, sed por porti ili nantauen, kiel la arbo kiu prenas forton le siai radicoi, cae portas gin antauen. Tauen en la floroi, en la fructoi. En la hodiaua tago, ciam lau papa tasco, cardinalo vicario Angelo de Donatis celebris la meson en Sancta Petro, en la penso de Francisco estis precipe la maliunai religiuloi cae religiulinoi, la geavoi, li diris, de la consecrita vivo. Pri ili li faris duoblan recomendon, ne casci ilin, char ili estas l'assaggio de religia familio, cae al novizoi cae novai religiuloi li recomendis havi contacton cun ili. Ili donos la tutan sperton de la vivo, quium multe helpos nin por daurigi. Ciu el ni havas avoin cae avinoin, quelcai forpasis, aliai vivas, sed ni memoru ilin hodiau speciale. Ni ricevis multain aferoin de ili, unue la tutan historion. Post la alveno en Edmontono, quie ocasis officiala accepto, la papo atingis la seminarion Sancta Josefo en la urbo. Liai tagoi en Canado caracterisigios plei parte per rencontoi cun indigenai popoloi, apartai estos la arrangioi dum la voyaggio pro lia fisica condicio, por ebligi che la papo voyaggiu al locoi ancau tre malproximai unu de la alia por visiti la indigenain comunumoin tie quie ili logias. Giuste proxime de Edmontono, morgau matene, ocasos rencontigio en la areo de Maskwacis, cun la tri indigenai logiantaroi, officiale agnoscitai en Canado. La unuai nazioi, tio estas la popoloi ciui iam ceestis en la territorio de la nuna Canado antau la alveno de la europai coloniistoi. La mestizoi, nascigintai el la rencontro inter indigenoi cae europanoi, cae la inuitoi au la popoloi de la nordai arctai teroi. Post tagmese, morgau, en la pregeio de la Sancta Coro en Edmontono, Francisco benos statuon de Sancta Caterina Tecacuita, la unua indigenino sanct proclamita de la Ecclesio. Post morgau mardon, en la festo de Sanctai Joachimo cae Anna, geavoi de Jesuo, Francisco celebros meson en stadiono de Edmontono. Post la tagmangio, ie la loca choro d'excesa, ocasos partopreno en la tradizia pilgrimo al lago Sancta Anna, chie de iercentoi, en la semaino de la dudexesa de Iulio, miloi da devotuloi de Sancta Anna, cun venas por pregi cae ricevi spiritain cae corpain resanigioin. Tie la fideluloi partoprenos cun la papo en la liturgio de l'avorto. Francisco voyagios du foie per aviadilo dum sia visito al Canado. Mercredon, la dudexepan de Iulio, li atingos Quebec urbon, por renconti la naziain cae locain civilain autoritatuloin cae la diplomataron. Vendredon, la dudecnauan de Iulio, li en aviadiligios por atingi Icaluito, apud la Arcta Circlo. Tie ocasos ne publica rencontigio cun quelcai lernantoi de la iamai logge lerneioi, ciui confiditai alla cristanae ecclesioi, inclusive de tiu catolica, estis reservitai al infanoi de indigenai comunumoi, pleiofte per forte prenitai el siai heimoi, por lerni occidentan culturon. En tioi centroi alla lernantoi oni ne permesis paroli la gepatran lingvon, nec practici sian religian credon. La studentoi ancau suferis misusoin en lerneioi superloggiatai cun acai higienai servoi cae sen curazista assistado. Tiuin causitain doloroin cae suferoin Papo Francisco rencontos de nove dum la sestaga voyagio in Canado, post la rincontigioi en Vaticano, por peti pardonon, por pregi, por alporti la lumon de espero cae repazigio, ciui ne povas neglecti la sercion de la vero, purigon de la memoro, proximigion alla victimoi de superaltrudoi cae misusoi. Caregai gefratoi, ni rapportos pri la papa voyaggio al Canado dum niai venontai elsendoi. Nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.